dat mâine, ședința de astăzi consumându-se cu citirea preț de câteva ore a unei părți a verdictului. Potrivit unuia din avocații săi, Yuri Schmidt, curtea nu a putut să dovedească niciun fel vinovăția clientului său. Sesiunea curții a luat sfârșit cu descrierea unui episod al presupusei fraude financiare a lui Hodorkovski și a lui Platon Lebedev și după ce curtea a prezentat concluziile ei asupra acestui episod, numai concluzii fără vreo analiză a probelor, ședința a fost amânată pentru mâine la ora 10:30, a declarat unul din avocații omului de afaceri rus, Mihail Hodorkovski. Cu mai multe informații revine la microfon Victor Eschenazi Moroșan.
Judecătorii au afirmat că Hodorkovski s-ar face vinovat de delicte comise în relație cu 4 din cele 7 capete de acuzare. Delictele ar consta în delapidare prin conspirație, pagube aduse drepturilor de proprietate prin fraudă, neconformarea la un ordin al tribunalului și evaziune fiscală de ordin personal. Unul dintre cei 3 judecători, reluat de agențiile de presă, spunea că, într-o tentativă de a înșela un ordin al tribunalului, Hodorkovski ar fi redistribuit acțiuni unei companii producătoare de substanțe fertilizante apatit. Între acuzații figurează procurarea de acțiuni pe cale ilegală, urmată de un refuz la o dispoziție a tribunalului de a înapoia aceste acțiuni, iar apoi de vânzarea lor la un sfert din valoarea inițială. Judecătorul a mai afirmat că Hodorkovski ar fi, citez, sumis cu bună știință declarații false despre situația sa financiară, cu urmarea că a plătit doar parțial impozitele presupuse și contribuțiile datorate la fondul de pensii. Avocații apărării au declarat după încheierea ședinței de astăzi că expunerea de motive nu lasă dubii în privința condamnării lui Hodorkovski și a asociatului său Platon Lebedev. Firește, declara avocatul Yuri Schmidt, dacă judecătorii au recunoscut deja drept delict ceva bazat pe aceste acuzații, atunci desigur verdictul va fi vinovat. Între timp, la Moscova, presa a comentat copios în editoriale și articole cazul Hodorkovski și consecințele hărțuielilor judiciare la care a fost supus. Unul din editorialiști aprecia că, îl citez, în cursul anului trecut, în timp ce se afla în închisoare, Hodorkovski a câștigat ceva înțelegere și respect din partea publicului, în timp ce Kremlinul a pierdut în mod constant teren. Creșterea economică a fost încetinită de prețul mare al petrolului, investițiile s-au redus, iar fuga de capital a luat amploare pe măsură ce creștea îngrijorarea investitorilor. Poate articolul cel mai incisiv apărut în Moscow Times este cel semnat de un cunoscut scriitor rus, Victor Erofeev, și publicat sub titlul sugestiv Un erou al timpului nostru. Hodorkovski, scrie Erofeev cu o referință la Turgeniev, este un erou al timpului nostru, este un om nou, combină în el calități ce nu pot fi combinate, a întors totul pe dos, este un capitalist care a pus bazele celei mai de succes companii din Rusia. Pe de altă parte, el a mers până dincolo de cinism în căutarea profitului. Ambițiile lui politice nu sunt încă foarte clare. Provine dintr-o familie de evrei moscoviți, ceea ce provoacă un răspuns contradictoriu din partea multor cititori. Intelectul eroului nostru îi poate îngrijora pe mulți, poate că este prea inteligent, scrie ironic Erofeev. Problema este că orice persoană plină de talent, practică și întreprinzătoare din Rusia este pradă nu numai invidiei, dar și respingerii de către vechiul bun rus. Cuvinte abstracte ca umanism, libertate și responsabilitate îi lasă rece pe ruși. Hodorkovski, este de părere scriitorul Victor Erofeev, vrea să creeze o Rusie nouă, în care aceste cuvinte să nu supere pe nimeni. Se pare însă că această Rusie a viitorului este pusă acum în închisoare de către vechea Rusie și că procesul ei este în curs de desfășurare.
Dreptul tău. O rubrică de Sergiu Praforcic la Radio Europa Liberă.
Săptămâna trecută au fost transmise în direct la posturile de radio și TV publice primele două ședințe în plen ale Parlamentului. În Republica Moldova au fost transmise în direct ședințele Parlamentului în perioada numită de Renaștere Națională, între anii 1989-1991, după care aceste transmisiuni au încetat, făcându-se excepție doar pentru unele cazuri mai speciale. Iată însă că acum mai multe voci din rândurile majorității parlamentare comuniste au cerut sistarea acestei transmiteri. Joi, în prima ședință difuzată integral în direct la televiziunea publică Moldova 1, liderul deputaților comuniști Eugenia Ostapciuc a cerut să se înceteze această transmisiune pe motiv că este foarte costisitoare, peste 30.000 de lei pentru fiecare transmisiune. Acest punct de vedere a fost susținut și de alți deputați comuniști, cum ar fi președintele Comisiei pentru Securitatea Statului, Iurie Stoicov. Se pare însă că oamenii de rând, simpli contribuabili la bugetul de stat, vor ca transmiterea în direct la radio și TV a ședințelor Parlamentului să nu fie sistată. Iată ce ne-a spus profesorul școlar Lazar Buzut.
Transmiterea ședințelor Parlamentului e puțin de spus că e necesar. Este ca aerul, pentru că asta este un pas foarte important în ceea ce privește transparența activității conducerii. Fără această transparență, conducerea își face de cap.
Vasile Amarfei, dirijorul orchestrei din Nisporeni.
Găsesc de convinție că e bună această chestie, fiindcă dacă am o leacă de timp liber sau lucrez ceva pe afară, mai deschid aparatul de radio și ascult chiar. Și îmi pare foarte bine că-i transmis. Și ce e aici rău, de exemplu? Și nu știm și noi, să știe poporul ce se face acolo.
Grigore Robu, pădurar.
Neapărat trebuie să, pentru că privind oamenii la televizor cum merge lucrările sesiunii, se vede care și cum activează. Deoarece știm cu toții când la început arătau, se vede care și cum dormea în sală acolo, păreri de rău de ăștia parlamentari alegerilor. De asta ar trebui măcar să știm care și cât e de activ.
Și reprezentanții organizațiilor de monitorizare a libertății presei consideră că asistarea transmiterii în direct a ședințelor Parlamentului va constitui o încălcare gravă a dreptului la informare și accesul la informație. Dorin Chirtoacă, coordonatorul proiectului Libertatea Alegerilor și Libertatea Mass Media a Comitetului Helsinki Moldova.
Foarte grav va fi dacă cumva se va suspenda această decizie de a transmite în direct ședințele Parlamentului. Asta este unul dintre cele mai simple angajamente pe care și le-a luat noua guvernare după alegeri. Și dacă nici acesta nu va fi respectat, atunci cum putem vorbi de respectarea unor angajamente care presupun un efort mult mai mare și renunțarea la mult mai multe tradiții de tip totalitar pe care le-am văzut din plin în perioada 2001-2005.
Directorul Agenției de Monitorizare a Presei, Monitor Media, cu sediul în orașul Bălți.
Este evident faptul că societatea moldoveană are nevoie de aceste transmisiuni în direct ale ședințelor Parlamentului. Cred că ar fi nevoie să se recurgă la crearea unui studio al legislativului ce ar oferi tuturor posturilor de televiziune și radio interesate dreptul de a transmite în direct o ședință sau alta.
Să menționăm că deocamdată nu a fost depus la Parlament niciun proiect de lege care ar prevedea modificarea regulamentului legislativului în vederea asistării transmisiunilor în direct. Deputatul comunist Valeri Garev a declarat pentru Radio Europa Liberă că cel mai curând deputații comuniști nici nu vor iniția o asemenea modificare.
Nu
pot să vorbesc în numele întregului grup parlamentar, dar consider că odată ce Parlamentul a votat unanim pentru transmiterea în direct a ședințelor în plen, această decizie trebuie menținută fără nicio modificare. Amintim că transmiterea în direct a ședințelor plenare ale Parlamentului a constituit una din chestiunile asupra cărora au convenit 11 deputați creștin-democrați și 3 deputați social-liberali, cu președintele Voronin, în schimbul votului acordat pentru realegerea lui Voronin în funcția de șef al statului. Președintele Comisiei pentru Drepturile Omului, creștin-democratul Ștefan Secăreanu, spune că până la mijlocul lunii iunie, grupurile de lucru vor finaliza elaborarea proiectelor de lege privind reforma instituției publice a audiovizualului.
La moment, acest grup selectează și colectează informația privitor la elaborarea al audiovizualului, care va reglementa organizarea și funcționarea Consiliului Național al Audiovizualului, așa încât forțele de opoziție să fie elementul care va avea întotdeauna o pârghie de control felul cum funcționează instituțiile democratice ale statului.
Ștefan Secăreanu a spus că tot până la mijlocul lunii iunie vor fi finalizate și proiectele de lege ce prevăd reforma în justiție, a procuraturii și a serviciilor speciale.
Sergiu Praporșic și rubrica Dreptul tău. În România vecină, ședințele Parlamentului se transmit de ani de zile în direct la televiziunea și la radioul public atunci când sunt evenimente deosebite. Dar asta nu înseamnă că în România subiectul presiunii exercitate asupra mass media a încetat. Este și astăzi unul din subiectele zilei în presa de la București. Tania Radu.
Raportul negativ al Comisiei Parlamentare de Anchetă asupra activității televiziunii publice și a postului public de radio prefigurează demiterea șefilor celor două instituții. Mai multe cotidiane centrale se ocupă însă de modul în care s-a ajuns la acest raport. În evenimentul zilei sunt publicate detalii despre cum au decurs cele 8 ore de dezbateri. Ele s-au încheiat cu un vot fără cvorum sau oricum în absența reprezentanților opoziției care au părăsit sala. Ziarul Azi prezintă aceleași dezbateri pentru adoptarea raportului, sugerând că președinta liberală a Comisiei de Cultură din Camera Deputaților ar fi făcut, de fapt, presiuni politice. Raluca Turcan a cerut reprezentanților Coaliției de Guvernare să voteze în plen raportul referitor la TVR și Radioul Național. Ziarul Azi publică reacția lui Valentin Nicolau, președinte al televiziunii române. El spune că raportul Comisiei de Anchetă este o execuție politică și una dintre cele mai mari încercări politice de subminare a autorității și libertății televiziunii, un omagiu adus stalinismului, am citat. Nicolau nu se oprește însă aici. El a trimis ieri presei o scrisoare deschisă adresată premierului Călin Popescu Tăriceanu, în care îl acuză că a negociat cu Uniunea Democrată a Maghiarilor din România soluția în acest conflict între noua putere și vechile conducere ale principalelor instituții mass media de stat. Tăriceanu le-ar fi cerut demeriștilor sprijin pentru adoptarea raportului negativ, promițându-le, în schimb, sprijinul Coaliției pentru adoptarea legii minorităților, în varianta dorită de maghiari. În scrisoarea deschisă, rezumată de Curentul, de Guardianul, de Ziua și de alte cotidiane, șeful televiziunii publice se prezintă pe sine drept garantul libertății de expresie, de vreme ce echivalează eventuala sa schimbare din funcție cu transformarea TVR într-o televiziune de partid. Valentin Nicolau reia și ideea mai veche că își va depune demisia în momentul în care s-ar adopta o nouă lege de organizare și funcționare a televiziunii publice. Între timp, presa cotidiană furnizează deja posibili înlocuitori pentru Valentin Nicolau. În cotidianul apar drept posibil candidați jurnaliștii Stelian Tănase, Rodica Culcer și Cornel Nistorescu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Din evenimentele săptămânii trecute din România, Nicolae Manolescu crede că cel mai important a fost reluarea discuției despre Ialta II, propunerea președintelui George Mihail Saakashvili și participarea președintelui României Traian Băsescu și a regelui Mihai la Moscova la comemorarea sfârșitului celui de-al doilea război mondial.
Tot mai des în ultimele zile au revenit în atenția opiniei publice din țările noastre câteva nume de care românii de dincoace ori de dincolo de Prut, și firește nu numai ei, leagă amintiri istorice dintre cele mai neplăcute. Președinții Băsescu, Iușenko și Saakashvili, profitând de întâlnirea de la Moscova despre ea ceva mai încolo, s-au arătat convinși toți trei de necesitatea de a pune la cale o nouă ialtă, care să repare ceea ce vechea ialtă a stricat în țările din bazinul Mării Negre. Președintele Voronin nu a dat încă vreun semn că ar fi interesat de această reîmpărțire morală, căci despre așa ceva e vorba, a lumii din estul Europei. Ialta a stat la originea unui proces ale cărui consecințe nefaste se simt până astăzi. Zonele de influență trasate atunci au permis sovieticilor să-și impună regimul politic în România, Polonia, Bulgaria, Ungaria, Cehoslovacia, Germania de Est, până la un punct în Iugoslavia, în fond și în țările Baltice. La originea reîmpărțirii și mutilării unor state independente, dintre care România și Republica Moldova mai sunt azi singurele, cum să zic, beneficiare, a stat războiul mondial, desigur. Însă, pare a se fi uitat un eveniment capital. Germania nazistă n-ar fi declanșat războiul la începutul toamnei lui 1939 dacă nu primea o mână de ajutor din partea Uniunii Sovietice. Această mână de ajutor se cheamă Pactul Ribbentrop-Molotov. Pactul a permis germanilor să atace Polonia și apoi Occidentul. Rușilor să atace la rândul lor Polonia, împărțind-o frățește cu germanii și să revendice Basarabia, dând guvernului român un ultimatum. Ungurilor să taie o felie din Ardealul de Nord printr-un dictat stabilit la Viena. Iar ucrainienilor să-și însușească sudul Basarabiei, nordul Bucovinei, Ținutul Herța și insula Șerpilor. Cum se vede și se uită, reîmpărțirea n-a început în 1944 la Ialta, ci în 1939 la Moscova, când Uniunea Sovietică nu era aliata britanicilor și americanilor, ci a germanilor, și când, dacă aceștia din urmă nu și-ar fi atacat 2 ani mai târziu partenerul de rapt istoric, războiul mondial ar fi avut alte tabere și alt curs. Uitarea cu pricina este atât de deplină încât președintele Putin și-a permis să convoace la Moscova toată floarea cea vestită a întregului apus de pe 2 continente la aniversarea încheierii războiului mondial. Dar câte vreme n-au denunțat pactul Ribbentrop-Molotov, n-au recunoscut, Yeltsin o făcuse, Putin nu, că la Katyn sovieticii i-au ucis pe ofițerii polonezi și nu germanii. Câte vreme nu și-au cerut scuze pentru a fi ocupat țările Baltice, România și celelalte state europene, pretinzând în continuare cu cinism că le-au eliberat de sub ocupația nazistă, câte vreme aceste gesturi trecute nu sunt retractate, Rusia lui Putin trebuie considerată girant moral al Uniunii Sovietice a lui Stalin. Și atunci, în ce calitate a Rusiei au fost sărbătorite cele 6 decenii de la război la Moscova? Pentru 9 state europene, 9 mai 1945 n-a însemnat eliberarea, ci o nouă ocupare de către o mare putere. Sfârșitul războiului n-a fost doar sfârșitul unui coșmar, ci și începutul altuia. Dacă se dorea comemorarea zilei de 9 mai, era de datoria Organizației Națiunilor Unite să ia asupra ei organizarea unei reuniuni planetare. Nici de cum nu trebuia lăsată Rusia să-și desfășoare sub ochii participanților la victoria asupra hitlerismului, trupele bine instruite și bătând aceeași cadență solemnă ca la intrarea în București ori în Berlin, cu peste 5 decenii în urmă, nici să le arete steagul roșu însemnat cu o seceră și cu un ciocan, acela amfibi pe Reichstag, președinților Bush, Băsescu ori Chirac, ca simbol al pătrunderii comunismului în inima Europei Democrate. Nu-mi caut cuvintele. Parada putiniană a fost o rușine la care Occidentul Democratic a luat parte fără să clipească. Deși fusese avertizat de însuși președintele Putin că în viziunea politică a Rusiei de astăzi, cea mai mare catastrofă a secolului 20 ar fi fost dispariția Uniunii Sovietice. Nu apariția, dispariția. Oare ce ar mai fi trebuit să declare președintele rus pentru a-i trezi din somnul lor politic pe liderii țărilor libere, din care multe își datorează libertatea tocmai evenimentului socotit de Putin ca o mare nenorocire? Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Emanulescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Revenim în actualitatea din Republica Moldova, unde, potrivit agenției de presă Moldpress, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare nu ar fi fost anunțat oficial despre impunerea, începând de astăzi, a restricțiilor de către Federația Rusă la importul de fructe și legume din Republica Moldova. Declarația a fost făcută după ce mai multe medii de informare rusești au anunțat că importul de legume și fructe din Republica Moldova va fi sistat pe motiv că aceste produse nu îndeplinesc standardele internaționale. Igor Timotin, șeful direcției marketing al Ministerului de Profil, a precizat pentru sursa citată că în 3 luni ale anului curent, în Federația Rusă s-au exportat 538 tone de legume față de 723 tone în aceeași perioadă anului trecut și 42,8 mii de tone de fructe față de 13,6 mii tone în anul trecut. Vom reveni asupra acestui subiect în emisiunile noastre viitoare. La Chișinău a fost dat publicității astăzi ultimul raport de monitorizare a presei realizat sub egida Coaliției 2005, raport referitor la perioada postelectorală și care remarcă câteva elemente pozitive, după cum aflăm de la Valeriu Cațăr.
Centrul Independent de Jurnalism, Asociația Presei Independente și Asociația Presei Electronice constată astfel că posturile naționale de radio și TV au făcut un prim pas spre reflectarea mai echilibrată a evenimentelor, dovadă fiind reducerea drastică atât a numărului de știri ce favorizează partidul de guvernământ, cât și al știrilor ce prezintă în lumină proastă opoziția. Există însă și reminiscențe, consideră Nicolae Negru, expert la Centrul Independent de Jurnalism.
Demersurile critice în emisiunile postului Moldova 1 au fost în continuare îndreptate, deși cu o durată mai redusă, doar spre opoziție, evitându-se aprecierile critice la adresa puterii. Pentru a atinge cotele unei reflectări echilibrate a politicului, instituțiile publice ale audiovizualului vor trebui să facă următorul pas, să nu filtreze știrile în avantajul puterii și să accepte punctele de vedere ce diferă de cele ale partidului de guvernământ.
Același lucru se poate spune și despre politica editorială a posturilor private cu acoperire națională, NIT și Pervui Canal. În cazul NIT-ului, numărul știrilor favorabile partidului de guvernământ s-a redus totuși, dar nesemnificativ, a menționat Nicolae Negru.
După 4 aprilie, la posturile municipale EuroTV Chișinău, Antena Cer și postul privat Vocea Basarabiei, s-a diminuat considerabil intensitatea difuzării știrilor în favoarea opoziției, precum și a știrilor cu conținut sau un context negativ privind Partidul de Guvernământ. De remarcat că știrile și emisiunile de opinie defavorizante ale acestor posturi vizează nu numai pe CRM-ul, ci, într-o măsură mai mică, și partidele de opoziție.
În ceea ce privește presa scrisă, autorii raportului constată că ziarele guvernamentale, finanțate din bani publici, au continuat să susțină fără rezerve Partidul Comuniștilor și i-au prezentat doar în context negativ pe oponenții realegerii președintelui Vladimir Voronin, pe când ziarele de opoziție au criticat dur comportamentul postelectoral al partidelor care au asigurat realegerea șefului statului. Autorii au formulat și niște concluzii generale privind comportamentul mass-media pe întreaga perioadă de monitorizare, din 16 ianuarie până în 6 mai, rezumate de directorul Centrului Independent de Jurnalism, Angela Sârbu.
Majoritatea posturilor de radio și TV și publicațiile periodice pe care le-am monitorizat noi au reflectat campania electorală de pe poziția unui angajament clar, de partea puterii sau de partea opoziției. Puterea a avut de partea sa nu numai presa publică cu acoperire națională, cu excepția posturilor municipale, dar și majoritatea posturilor de radio și TV private pe care le-am monitorizat noi. De partea opoziției s-au situat în mod evident câteva instituții de presă, în special este vorba despre Antena CEA, EuroTV, Vocea Basarabiei în ultima etapă a campaniei electorale și câteva publicații periodice. Reflectarea echidistantă, echilibrată, imparțială a fost mai degrabă o excepție decât o normă.
Federica Prima, expert al Organizației Internaționale de Media Articolul 19, organizație care a pus la dispoziția colegilor moldoveni metodologia expertizei, a confirmat în aceeași conferință de presă concluziile formulate de Centrul Independent de Jurnalism, Asociația Presei Independente și Asociația Presei Electronice, declarându-se impresionată de consistența cercetării realizate sub egida Coaliției 2005 pentru alegeri libere și corecte. Ea s-a arătat de asemenea de acord cu afirmația că procesul de monitorizare a avut un efect benefic asupra presei, dar nu unul decisiv, de natură să schimbe radical starea de lucruri. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Cum se va comporta presa, mai cu seamă cea locală, în perioada alegerilor locale ce vor avea loc în această vară? Un dialog pe această temă a avut Vasile Bodnaru cu analistul politic Igor Boțan, director executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT.
Dacă ne referim la alegerile locale care trebuie să aibă loc pe 10 iulie, nu cred că articolele referitoare la alegerile locale vor fi amendate. Legislația aici este, într-o anumită măsură, mai explicită. Problema rămâne cea veche, reflectarea campaniei în mass media. Comisia Electorală Centrală, de comun acord cu Consiliul Coordonator al Audiovizualului, deja au adoptat această concepție. Concepția poartă amprentele ultimilor modificări din cadrul alegerilor parlamentare și care au fost salutate de către observatorii naționali și internaționali.
Consiliul Coordonator al Audiovizualului propune să nu mai existe libertatea operatorilor privați să se implice sau nu în prezentarea campaniei electorale. În același timp, Consiliul îi propune Comisiei Electorale Centrale să reglementeze până și politica editorială, de exemplu numărul de știri care să fie sincronizat cu numărul de candidați la funcțiile de primar. Credeți că regulamentul pe care îl aprobă Comisia Electorală Centrală trebuie să fie chiar atât de explicit?
El ar trebui să fie destul de explicit, nu însă în măsură să indice și timpul pentru dezbateri sau pentru știri sau pentru interviuri și așa mai departe. Principiul general trebuie să fie accesul relativ egal al concurenților electorali. Egal înseamnă că toți concurenții trebuie să fie tratați de pe aceleași principii. Cât privește regulamentul, atât Consiliul Coordonator al Audiovizualului, cât și Comisia Electorală Centrală trebuie să studieze situația de facto. Unele posturi de radio sau unele posturi de televiziune emit, de exemplu, 2 sau 3 ore pe zi. Sigur că ele nu pot fi tratate și nu pot reflecta campania electorală în aceleași condiții cum o face, de exemplu, televiziunea publică.
Unii telespectatori mai avizați semnalau cu această ocazie următorul paradox. Legislatorul, de fapt, le cere instituțiilor audiovizuale, în special celor publice, să manifeste onestitate în timpul campaniei. În rest, ca și cum e la discreția Consiliului de Administrare sau la discreția autorilor de reportaje.
Din punctul meu de vedere, ar fi mult mai binevenit ca atât Consiliul Coordonator al Audiovizualului, cât și instituțiile mass media să țină cont de recomandările comune ale misiunii OSC în Republica Moldova și a reprezentantului Consiliului Europei, care au elaborat și au oferit spre dezbateri un document care conține principiile de bază pentru o reflectare relativ corectă a evenimentelor, nu numai a celor electorale.
Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, adept în dialog cu Vasile Botnaru. Și pentru că astăzi a fost sau este luni, scriitorul Emilian Galaicu Păun vă propune rubrica sa, Carte la pachet.
Prezență constantă în paginile unor reviste literare de top, Alcis Telecan este cel mai în formă critic de poezii de la 89 încoace, dacă nu cumva unul dintre ultimii sacerdoți ai unui cult pe punct de profanare. Dintre toate, poezia e genul cel mai frecvent declarat mort. Poezia moare, firește, într-o bună companie și nu altfel decât această companie. Ea moare alături de Dumnezeu, de istorie, de om. Când îi vom îngropa definitiv pe aceștia, probabil vom îngropa și poezia. Până atunci însă, cred că cea mai bună apărare a poeziei e chiar ea însăși. Astfel sună profesiunea de credință a autorului dilogiei critice, Top 10, Dacia 2000 și al doilea top, Aula 2004. Un fel de spectacol în două acte, dilogia. În timp ce Top 10 trage cortina peste secolul trecut, al doilea top o deschide asupra celui în plină desfășurare. Cum Alcis Telecan își propune un fel de dare de seamă prin sondaje de vârf despre un deceniu poetic, numele aduse în discuție sunt de raftul întâi, Ana Blandiana, Angela Marinescu, Mircea Cărtărescu, atunci când nu-s ale unor debutanți de cursă lungă. O placă turnantă, poezia primului deceniu în care șocul eliberării de comunism s-a decantat în inițiative creative, realmente inovatoare și substanțiale, trecând de la simpla frenezie la vocația liberă a creativității. Un dublu CD, topurile lui Cistelecan. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul Timpul de dimineață comentează vizita președintelui Voronin la primăria Chișinău. Această vizită e și punctul de plecare al editorialului lui Constantin Tănase, intitulat Transnistriile lui Voronin. Chișinăul rămâne deocamdată pentru Voronin o Transnistrie, consideră ziaristul de la Timpul de dimineață. Editorialul lui Petru Bogatu din Fluxul de mâine se intitulează Planul Mușuc, un alt memorandum cozac. Unul dintre liderii Partidului Social-Democrat, Eduard Mușuc, a elaborat în numele Institutului Strategiei Naționale din Moldova un plan de acțiuni de 4 ani pentru reglementarea diferendului transnistrean. La prima vedere, scrie Bogatu, proiectul lui Mușuc pare superior tuturor soluțiilor propuse anterior. El propune în special desfășurarea unor alegeri în Transnistria bazate pe legislația Moldovei, prezența la scrutină observatorilor din Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană, monitorizarea frontierii moldo-ucrainene. La o privire mai atentă, însă, se poate vedea că noile redingote au încăput de fapt aceleași picioare bătrâne și sucite, citat încheiat. Asta pentru că planul lui Mușuc propune mai întâi desfășurarea alegerilor în organele locale și doar mai apoi evacuarea trupelor și arsenalelor rusești din Transnistria. E greu de imaginat un scrutin corect sub regimul Smirnov cu un minister al securității care controlează total și necruțător viața publică din stânga Nistrului, scrie ziaristul de la Flux. Cu același succes s-ar putea chema lumea la urne în Coreea de Nord sau Cuba. Impresia lui Petru Bogatu e că planul Mușuc este unul nu al reîntregirii, ci al divorțului civilizat dintre cele două maluri. Tot din Fluxul de mâine aflăm că pentru estorcare de bani au fost arestați directorii a 3 școli profesionale. Și Moldova Suverană ne oferă amănunte despre vizita președintelui Voronin la primăria Chișinău. Citez, suntem dispuși să realizăm o conlucrare constructivă cu conducerea municipiului Chișinău, a declarat Vladimir Voronin, subliniind confruntările de pe parcursul ultimilor ani au fost în detrimentul locuitorilor municipiului și țării. Trebuie să edificăm cu eforturi comune o capitală modernă europeană, a spus șeful statului, citat încheiat. Tot Moldova Suverană de mâine inserează un articol al ambasadorului Moldovei în Franța și delegatului permanent pe lângă UNESCO Andrei Neguța, articol intitulat UNESCO și Moldova. În articolul său din jurnal de Chișinău de mâine, publicistul Nicolae Negru constată că, citez, relațiile dintre președintele Voronin și președintele român Băsescu sunt promițătoare, dacă e să judecăm după gesturile lor amicale, tandre, dar deocamdată bat pasul pe loc, dacă nu punem la socoteală problema exportului ouălor moldovenești în România. De la un timp, remarcă Negru, Voronin pronunță cuvântul România cu voit respect, pe când înainte de campanie electorală își amintea de România doar în momentele când separatiști ne amenințau cu tăierea curentului sau mai des când venea vorba despre dușmanii statalității moldovenești. Ce s-a schimbat? Se întreabă ziaristul de la Jurnal de Chișinău și ne oferă o explicație. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Ați ascultat